ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาคหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชนค่ะในวันนี้นะคะจะขอเสนอเรื่องทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะในสังคมที่มีการอยู่รวมกันนะคะคนในสังคมทุกคนก็คงจะต้องการให้สังคมของตนนั้นมีการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าด้วยกันทั้งสิ้นนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาสังคมหรือว่าพัฒนาชุมชนขึ้นนะคะโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาคนรวมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นค่ะรายการในวันนี้นะคะจะขอเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในแง่มุมต่างๆค่ะโดยทางรายการได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูนสิริวัฒนภูมิอาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาร่วมสนทนาด้วยนะคะขอเชิญพบกับท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะขอเรียนถามอาจารย์ข้อแรกเลยนะคะว่าการพัฒนาชุมชนนั้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไรบ้างคะ
ค่ะก่อนที่จะพูดถึงจุดมุ่งหมายนะคะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการพัฒนาชุมชนก่อนนะคะการพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการที่รัฐและเอกชนนำมาใช้เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้เพื่อแก้ปัญหาที่เขาเผชิญอยู่โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้มากที่สุดก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากภายนอกแต่ถ้าหากประชาชนไม่รู้จักที่จะริเริ่มงานพัฒนาหรือไม่ตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เขาเผชิญอยู่เช่นการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆทำให้เกิดโรคการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นต้นก็ต้องใช้เทคนิคกระตุ้นเตือนให้เกิดความคิดริเริ่มขึ้นเพื่อให้กระบวนการพัฒนาชุมชนได้รับการตอบสนองจากประชาชนด้วยความกระตือรือร้นอย่างจริงจังซึ่งเมื่อเราเข้าใจถึงความหมายของการพัฒนาชุมชนนะคะทีนี้จะพูดถึงเรื่องจุดมุ่งหมายสำหรับจุดมุ่งหมายนั้นก็เพื่อที่จะให้เกิดความเจริญแก่ชุมชนในทุกเรื่องโดยทำการพัฒนาปรับปรุงเรื่องต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจผลิตผลทางการเกษตรการประกอบอาชีพสำหรับด้านสังคมก็จะมีการให้ความรู้นอกระบบโรงเรียนการสาธารณสุขสันทนาการการทำงานร่วมกันตามระบบประชาธิปไตยและการปกครองตนเองเป็นต้นทั้งนี้โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาทั้งคนและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันสำหรับการพัฒนาคนจะเน้นในเรื่องการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆที่ทำให้คนเฉลียวฉลาดขึ้นมีความรู้ความสามารถและเป็นคนมีคุณภาพนอกจากนั้นยังพัฒนาความรู้สึกนึกคิดทัศนคติกิริยามารยาทบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอฝีมือและความชำนาญเป็นต้นส่วนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจะเป็นการพัฒนาวัตถุที่จำเป็นแก่มนุษย์ในการครองชีพและการมีชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายและมีความผาสุกซึ่งรวมถึงการซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ใช้การได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
ค่ะอาจารย์คะถ้าเราจะมาดูถึงสาเหตุนะคะว่ามีสาเหตุใดบ้างคะที่ทำให้เราต้องมีการพัฒนาชุมชนนะคะ
ค่ะสาเหตุที่สำคัญนะคะก็สืบเนื่องมาจากระดับของการพัฒนาที่แตกต่างกันเพราะว่าในสังคมระหว่างประเทศก็จะแบ่งออกเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศด้อยพัฒนานั่นเองส่วนสังคมภายในประเทศก็มีสังคมเมืองกับสังคมชนบทจึงทำให้เกิดการเปรียบเทียบและเกิดความพยายามที่จะพัฒนาให้เจริญทัดเทียมกันนอกจากนั้นในประเทศที่กำลังพัฒนาและในชุมชนชนบทเองก็มีปัญหามากมายที่คุณจะดำเนินการแก้ไขทั้งปัญหาที่เกี่ยวกับตัวประชากรคือความยากไร้ความเจ็บไข้ความไม่รู้และความเฉื่อยชาและปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคือการไม่มีโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมความไม่เหมาะสมทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพและธรรมชาติและข้อจำกัดอันเนื่องมาจากสภาพดินฟ้าอากาศดังนั้นเพื่อที่จะขจัดช่องว่างของระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันและเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในชุมชนโดยเฉพาะในชุมชนชนบทวิธีการพัฒนาชุมชนจึงได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาทั้งคนและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันค่ะ
ค่ะคราวนี้ถ้าจะต้องดำเนินการพัฒนาชุมชนเนี่ยนะคะ จ้าหน้าที่หรือว่าพัฒนากรหรือผู้ที่ทำหน้าที่ในการพัฒนานี่นะคะจะต้องยึดหลักในการพัฒนาอย่างไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับการดำเนินการพัฒนาชุมชนนี่นะคะมีหลักการสำคัญคือหลักการแบบช่วยให้เกิดความคิดหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมและหลักการช่วยตนเองสำหรับหลักการแบบช่วยให้เกิดความคิดคือการดำเนินกิจกรรมพัฒนาใดๆก็ตามในชุมชนเนี่ยนะคะจะต้องให้ประชาชนได้มีโอกาสคิดตัดสินใจวางแผนการดำเนินงานด้วยตนเองหลักการนี้จะเห็นว่าตรงกันข้ามกับหลักการแบบสั่งการเพราะตามหลักการแบบสั่งการนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือขององค์กรเอกชนที่เป็นบุคคลภายนอกชุมชนจะเป็นผู้กำหนดกิจกรรมหรือโครงการให้ประชาชนประชาชนจะไม่ได้มีโอกาสตัดสินใจว่าควรจะทำอะไรที่จะเป็นการแก้ปัญหาชุมชนของเขาหรือเป็นการทำให้ชุมชนของเขาดีขึ้นซึ่งการที่ประชาชนไม่มีโอกาสได้คิดนี้เองทำให้เขาหมดโอกาสหรือมีโอกาสน้อยที่จะพัฒนาตัวเองในการดำเนินการแบบสั่งการเนี่ยนะคะจะให้ผลดีในการพัฒนาวัตถุเพราะว่าเป็นไปด้วยความรวดเร็วขณะที่การดำเนินงานแบบช่วยกันให้เกิดความคิดเนี่ยนะคะจะให้ผลดีในการพัฒนาคนการตามหลักการแบบช่วยให้เกิดความคิดนี้ถ้าประชาชนไม่สามารถคิดได้เองว่าควรจะปรับปรุงชุมชนตนเองได้อย่างไรเจ้าหน้าที่พัฒนาควรจะต้องไปกระตุ้นยั่วยุให้ประชาชนได้คิดพิจารณาถึงสภาพเป็นอยู่ความเป็นอยู่ของตนว่ามีความสะดวกสบายดีแล้วหรือไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรโดยเจ้าหน้าที่ควรจะเป็นคนให้ข้อมูลหรือแนะนำให้ไปหาข้อมูลที่จำเป็นแก่การพัฒนาเพื่อให้ประชาชนได้นำมาประกอบการตัดสินใจเลือกกิจกรรมพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นของตนนักพัฒนาควรให้คำแนะนำให้บริการด้านข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชนเท่านั้นแต่ไม่ไปตัดสินใจแทนประชาชนส่วนหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั้นสำคัญมากเพราะมีผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของงานพัฒนางานพัฒนาที่ประสบความสำเร็จมีความมั่นคงและถาวรก็เนื่องมาจากประชาชนร่วมกันพัฒนาซึ่งประชาชนจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการจะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนคือ1การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาหาสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา2การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินกิจกรรม3การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน4การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลซึ่งจะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นหมู่บ้านหนึ่งมีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในฤดูแล้งสาเหตุคือไม่มีสถานที่กักเก็บน้ำในหมู่บ้านหรือมีแหล่งน้ำมีแม่น้ำใหญ่ตามธรรมชาติวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมคือการขุดสระน้ำสาธารณะเพราะสามารถเก็บน้ำได้ใช้หลายครอบครัวประหยัดมากกว่าที่แต่ละครอบครัวจะขุดบ่อน้ำเฉพาะของตนฉะนั้นประชาชนควรจะมาร่วมกันคิดว่าจะใช้พื้นที่ตรงไหนของใครถ้าไม่มีที่สาธารณะหรือผู้บริจาคจะหางบประมาณที่ไหนมาดำเนินการและระหว่างดำเนินการขุดสระน้ำบางส่วนใช้เครื่องจักรบางส่วนใช้แรงงานจะแบ่งงานกันทำอย่างไรเมื่อขุดสระเสร็จแล้วจะแบ่งการรักษาดูแลอย่างไรซึ่งถ้ามีการดำเนินงานพัฒนาโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมแล้วจะพัฒนาความรู้สึกของความเป็นเจ้าของความผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบเกิดความภูมิใจว่าสิ่งที่ได้มานั้นมาจากการลงทุนทั้งความคิดแรงงานและกำลังความสามารถของตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความหวงแหนทำนุบำรุงสิ่งที่ตนพัฒนาก็จะเกิดขึ้นส่วนสิ่งสาธารณะที่รัฐจัดหาให้ซึ่งอาจจะเป็นสระน้ำถนนหนทางหรือของส่วนรวมซึ่งเราเห็นอยู่ทั่วไปแล้วว่าขาดการดูแลรักษาจากชุมชนโดยยังคิดว่าไม่ใช่ธุระของตัวรัฐต้องจ้างคนดูแลเองหรือบางครั้งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริงจึงไม่ไปใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดการสูญเปล่าทางด้านงบประมาณสำหรับหลักการสุดท้ายคือหลักการช่วยตนเองหลักการนี้จะมาจากแนวความคิดที่ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือคนคือการช่วยเหลือให้เขามีขีดความสามารถที่จะช่วยตัวเองต่อไปได้โดยไม่ต้องนั่งคอยให้คนอื่นช่วยอยู่ตลอดไปที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการสอนให้คนรู้จักวิธีการตกปลาซึ่งเขาก็จะไม่ ก็จะมีปลากินตลอดไปแต่ถ้าเราเอาปลาไปให้เขาอยู่ตลอดโดยไม่สอนวิธีหาเมื่อเราไม่ให้เขาก็ไม่มีกินรัฐบาลก็เช่นกันถ้ายังต้องค้ำจุนช่วยเหลือประชาชนแบบเลี้ยงเด็กไม่รู้จักโตแล้วการช่วยเหลือก็ไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนซึ่งยึดหลักการช่วยตนเองเพื่อนำไปสู่เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาชุมชนคือการพึ่งตนเองได้แล้วก็อาจจะสรุปได้ว่าในการพัฒนาชุมชนจะให้ความสำคัญมากในหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเพราะการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆนั้นจะใช้หลักการแบบช่วยให้เกิดความคิดซึ่งเป็นการพัฒนาคนอยู่บนหลักการช่วยตนเองที่จะนำไปสู่การพึ่งตนเองในที่สุด
ค่ะก็เป็นอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวให้ฟังแล้วนะคะว่าในการพัฒนาชุมชนไม่ว่าด้วยแนวทางใดก็ตามนะคะก็จะสนับสนุนให้ประชาชนนั้นพึ่งตนเองให้มากที่สุดค่ะในเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราจะมองถึงวิชาชีพคณะกรรมศาสตร์บ้างค่ะอาจารย์ว่าวิชาชีพนี้เนี่ยมีส่วนช่วยในแง่ของการพัฒนาชุมชนหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนอย่างไรบ้างคะ
ค่ะงานคณะกรรมศาสตร์นะคะจะมีส่วนเกื้อกูลและสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมากเนื่องจากวิธีการพัฒนาชุมชนเรามุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิมทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการปกครองในการที่ประชาชนจะเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพได้เมื่อเขาเป็นคนมีคุณภาพมีความสามารถและมีความพร้อมที่จะร่วมพัฒนาชุมชนของตนและการที่จะได้คนมีคุณภาพทั้งทางร่างกายความสามารถสติปัญญามีคุณธรรมหรือจริยธรรมนั้นครอบครัวจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณสมบัติดังกล่าวคณะกรรมการกรรมศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาครอบครัวเพราะศาสตร์ทางด้านคณะกรรมศาสตร์จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารโภชนาการเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่อยู่อาศัยการจัดการบ้านเรือนเศรษฐกิจครอบครัวการเลี้ยงดูเด็กซึ่งเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั้งสิ้นนอกจากนั้นงานคณะกรรมศาสตร์ยังเป็นการพัฒนาปัจจัย4ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพื้นฐานของการดำรงชีวิตเมื่อคนในชุมชนไม่มีความเดือดร้อนในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเขาก็มีความพร้อมที่จะร่วมมือการพัฒนาชุมชนของตนเองดังนั้นคณะกรรมศาสตร์จึงสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนในด้านการเตรียมคนให้พร้อมที่จะไปพัฒนาชุมชนของตนเองโดยการพัฒนาครอบครัวและการพัฒนาปัจจัย4ค่ะ
ค่ะถ้าเรามองในทางกลับกันนะคะเราจะสามารถใช้วิธีการพัฒนาชุมชนในงานทางด้านคณะกรรมศาสตร์ได้อย่างไรบ้างคะ
ค่ะเมื่อเรามองในทางกลับกันนะคะเราจะนำวิธีการพัฒนาชุมชนมาใช้ในงานคณะกรรมศาสตร์โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมศาสตร์ในด้านที่เขาต้องการสนใจสามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของเขาได้จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ทำให้สูญเสียทรัพยากรโดยไม่จำเป็นวิธีการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะวิธีการจัดระเบียบชุมชนจะช่วยทำให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของชุมชนว่าต้องการและสนใจที่จะเรียนรู้งานด้านคณะกรรมศาสตร์ด้านใดซึ่งวิธีการจัดระเบียบชุมชนนักศึกษาคงจำได้ว่ามีหลายขั้นตอนซึ่งเริ่มตั้งแต่การสำรวจชุมชนการวิเคราะห์ชุมชนการหาผู้นำท้องถิ่นการหาจุดสนใจร่วมการจัดตั้งกลุ่มการดำเนินงานฝึกอบรมและการประเมินผลซึ่งการสำรวจชุมชนนักศึกษาควรจะหาข้อมูลเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การเผยแพร่งานคณะกรรมศาสตร์ต่อไปได้คือข้อมูลเกี่ยวกับคนวิถีชีวิตของคนในชุมชนตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนในการวิเคราะห์ชุมชนเป็นการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อที่จะได้รู้สภาพชุมชนปัญหาของชุมชนและทำให้นักศึกษามองเห็นภาพรวมของชุมชนนั้นได้เช่นคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านมีเด็กก่อนวัยเรียนค่อนข้างมากแต่ยังไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำนาและไม่ได้ประกอบอาชีพอื่นหลังฤดูเก็บเกี่ยวเป็นต้นส่วนการหาผู้นำท้องถิ่นการดำเนินงานคณะกรรมศาสตร์ด้านใดๆให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้นผู้นำท้องถิ่นจะมีบทบาทมากในการทำให้งานประสบผลสำเร็จเพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่จะเห็นชอบและทำตามอย่างผู้นำของเขานักคณะกรรมศาสตร์ควรจะได้หารือกับผู้นำก่อนที่จะเริ่มดำเนินการส่วนในด้านการหาจุดสนใจร่วมการวิเคราะห์ข้อมูลจะทำให้ทราบถึงปัญหาของชุมชนที่อาจจะนำมาเป็นเครื่องกระตุ้นความสนใจของชุมชนได้ พื่อหาทางแก้ไขปัญหาขั้นตอนต่อไปนะคะคือการจัดตั้งกลุ่มบุคคลที่สนใจด้านเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อจัดฝึกอบรมเฉพาะด้านเช่นกลุ่มอาหารและโภชนาการกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ากลุ่มย้อมสีผ้ากลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้กลุ่มจักสานหรือว่ากลุ่มถนอมอาหารเป็นต้นส่วนการดำเนินงานฝึกอบรมจะใช้วิธีการศึกษาโดยตรงในรูปแบบการศึกษานอกโรงเรียนส่วนขั้นตอนสุดท้ายนั้นจะเป็นการประเมินผลโดยส่วนรวมเพื่อที่ทราบถึงผลงานด้านคณิตศาสตร์ที่เผยแพร่ไปว่าสามารถสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาในชุมชนนั้นได้มากน้อยเพียงใดมีอุปสรรคอะไรบ้างในการดำเนินงานซึ่งการเผยแพร่งานคณิตศาสตร์ในชุมชนจะแตกต่างจากการสอนคณิตศาสตร์ในสถาบันต่างๆตั้งแต่โรงเรียนถึงมหาวิทยาลัยเพราะแต่ละสถาบันจะกำหนดหลักสูตรแน่นอนว่าจะสอนอะไรบ้างแต่ในชุมชนนักคณิตศาสตร์จะต้องไปค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชนก่อนว่าชุมชนนั้นต้องการเรียนคณิตศาสตร์ในสาขาใดที่จะสามารถแก้ไขปัญหาของเขาได้และทำให้สภาพความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นมิฉะนั้นคนในชุมชนก็จะไม่มารับการอบรมหรือรับไปปฏิบัติทำให้สูญเสียทรัพยากรโดยไม่จำเป็นซึ่งวิธีการพัฒนาชุมชนจะถูกนำมาใช้ในการเผยแพร่งานคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจากแนวคิดในการพัฒนาชุมชนดังกล่าวนี้นะคะจะเห็นได้ว่าจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือทำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างเต็มที่นะคะการพัฒนาชุมชนนั้นจึงจะเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะรายการในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูนสิริวัฒนภูมิเป็นอย่างมากนะคะที่มาร่วมรายการสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูนสิริวัฒนภูมิวิทยากรอัจฉริยาจันสักคูประสานงานสมปองพงษ์มลิควบคุมเสียงและดิฉันสาริพันธ์สุภวรรณควบคุมการผลิตรายการและดำเนินรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชีววิชาคณะกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชนได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ